Готови сме? Всички сме готови. Добре, здравейте. Поздрави от всички нас, на тези, които ни гледат, на Елхово, Казълнак и всички останали места и хора, или хора на различни места, които ни гледат и слушат. Миналия път ви споделих слово, което беше свързано с завет, или завета, който имаме в Христос. Втората част беше в Казълна, която е оспорване на завета, която ще качим в сайта днес, от Казълна по учението, което е от неделя, миналата неделя. И сега е третата част, която ще наречем ходене в завет. Ходене в завет. Добре. Една от най-големите липси в църквите и сред вярващите е неразбиране на завета. Тоест, ако не знаеш какво е завета, няма как да го сключиш, може да го сключиш, но няма как да го устояваш, понеже не знаеш същността му, не знаеш предназначението му, не знаеш защо е създаден. Всяко значимо нещо, което прави Бог, го прави чрез завет. Всяко значимо нещо. Стария завет. Проследете, всяко значимо събитие е с завет. И завета не е с друго, а с човек. Бог сключва завет с човек. Бог сключи завет с Авраам. И две глави по-късно в Битие се казва, че Бог му каза: пази завета ми. Пази завета ми, ти и потомството след тебе. И всички ти потомци. Виждането на Господ за взаимоотношение е завет. Виждането на човека с липси за взаимоотношение, какво мога да получа от тези взаимоотношения. И след това евентуално какво мога да дам, ако имам какво да дам. Господ сключва завет с човека, за да може въз основа на този завет да благослови самия човек и поколенията след него. Ако четете за завета, свързан с Давид, ще прочетете: и благослови го заради баща му Давида. Благослови го заради баща му Давида. Дори има стих, който казва, че Бог не унищожи Давид заради завета, който сключи с него. За унищожение говорим не за друго, понеже заради грях и заради зло, което човек прави към Господ, завета е единственото нещо, което умилостивява. Завет на вярност във взаимоотношенията. Идва Христос и установява не просто жертва за спасение. Много хора само това виждат, защото това ги интересува да бъдат спасени. Но истината е, че спасението е заради завет, който е подпечатан с жертва. Понеже завета възстановява взаимоотношение. Идеята на Господ не е просто спасение, а възстановяване на взаимоотношение, установяване на нови взаимоотношения. И въз основа на завета, който Бог е установил, да благослови поколенията. Не просто теб или само теб. В Христос се благославят всички народи. Амин. Заради завета. В света думата завет е да оставиш някакви наставления. Нали, получаваш завет от твоите предци. Те са оставили наставление. Може да нямаш взаимоотношение с тях. Даже не е задължително. Просто харесваш това, което са ти оставили като мисли, като разсъждение, като опит. Ползваш го, но не е задължително да имаш взаимоотношение. Така че в света думата завет не е това, което е в Библията. По никакъв начин не обяснява точно какво означава. Стария завет е стар, защото е увихтял заради новия. И Библията казва, ако Стария завет беше без недостатък, нямаше да има нов. Тоест, онова, което не работи, в случая Стария завет, той работи като мъдрост, работи като принципи, говори за идването на Христос и нещо повече, говори за принципи, които, ако разгледате Стария завет, ще откриете новозаветни принципи, описани там, които са работили тогава. Но едно нещо липсва. Съвършената жертва, която да възстанови взаимоотношенията чрез завет. Това е Христос. И така, какво е завета? Заради неразбирането на завет, хора си отиват от църква. Идват на църква, но нямат разбиране за заветни взаимоотношения. Това нещо не им е приоритетно относно разбиране и прилагане. Нуждата им е толкова силна, толкова е доминираща, че думата завет не стои на дневен ред относно това да се фокусират там и да разбират какво е завет. Библията казва, че Господ си спомня завета. Винаги си спомня завета, който е сключил. Идва Христос чрез своята жертва или след като дава себе си, установява нов завет заради жертвата си или чрез своята лична жертва, давайки себе си. И Отец спомня завета, който Сина му е изключил чрез жертва с нас. И Отец също чрез Сина си е изключил завет с нас. И причината да има милост върху нас е завета. Завета Христос. Не защото си се доказал и си заслужил милостта му чрез дела, не можеш да го направиш. Повярвайте ми. Не можеш. В желанието за доброта, в старанието си да бъдем добри, допускаме грешки. Затова не добрите дела умилостивяват Бога, а завета, който е сключил чрез Христос с теб. Същия завет, който Отец сключваше с старозаветните наши предци, им казваше, пази завета също както на Авраам. Или ходи в завета. Това ще разсъждаваме днес. Ходене в завета. Ходене означава да се движиш, да живееш, да функционираш, а не да си стационарен, не да наблюдаваш, не да говориш, а да живееш. Така че ходене в завет означава да живееш в завет. Завета е движение. Завета е причината да има движение. Добре, знаем за Авраам, за завета, който Бог случи с него. Казахме, че Бог му каза, стой в завета или ходи в завета, пази завета, също и поколението след тебе. Тоест, не просто Авраам да пази завета, но да научи своите наследници, как те да ходят в завета и да ги научи как те да научат своите наследници да ходят в завета. Завет на вярност. Казахме, че завета не е препоръки, а е силни посветени взаимоотношения, които се основават на завет на вярност, които не можеш да разрушиш. Ако душата създаде завет, означава, че душата е имала нужда да сключи завет с някой. Чувствала се е самотна, изоставена, така нататък, сключила е завет. Но душата не може да стои в този завет, поне след време може да няма нужда от този завет и от тия взаимоотношения. И ако душата не изпитва нужда, разваля завета. Тоест, тя не е в състояние да сключва завет. Да, в състояние да го сключи, ако има нужда, но не е в състояние да го опази. И затова Господ не сключва завет с душите на хората, не им казва твоята душа да сключи завет с мене, а предизвика цялата човешка същност да сключи завет. Да обичаш Господа твоя Бог. С какво беше, помните ли? Всичката си сила. Сърце, ум, всичката си сила. Това е цялата ти същност. Дори се говори за сила, която е свързана с тялото. Тоест, цялата, абсолютно цялата ти същност да обича, или в случая, когато сключваме завет, е същото. Цялата ти същност е ангажирана с завета. Неразбирането на завета кара хората да се фокусират върху други неща. Дарби. Копнейте за дарбите. Хора с дарби, които са изявени дарби в църква и отпадат и отидат в света. Защо? Ако нямат разбиране за завета, те не могат да го пазят този завет. Те не знаят какво да пазят. Ако се водиш от душата си, душата не иска да запазиш, тя иска да придобие. Душата повече се фокусира върху придобиване, отколкото върху пазене. Прав ли съм? Защото се води от нужди. Всъщност Господ казва, завета, който аз инициатирам, изключвам с тебе, ти го давам и съответно отговорността да се запази този завет е наша. Да запазиш означава да се фокусираш не върху придобиване, а върху съхраняване и умножаване. Как ви звучи това? Сатана постоянно ти каза, какво ще съхраняваш и умножаваш? Какво имаш, да се правиш на имащ? Верният в малкото е верен и в много. Ако си верен в малкото, което ти е поверено, ще имаш много. Защото Библията ти обещава, че ако си верен в това, което ти е поверено, ще придобиеш повече. Верността, думата вярност е свързана с пазене. Тук ли сте? Разбирате ли го? Ако аз съм верен, пазя. Моята вярност се проявява в пазене. Не само в грижа. Моята вярност се проявява в това да пазя това, което ми е поверено. На нас ни е поверен завет, подпечатан с кръвта на Христос, жертвата, неговата жертва. След това, той нов завет става основата на всичко това, което си и което можеш и което ще придобиеш в следствие на време. Завета. Казахме, че завета е движение. Това означава, че движението е придвижване от едно място на друго. Библейският тип придвижване е свързан с освобождаване. Тоест да се освободиш от една система, от едно място, място на робуване и да се премесиш на друго, което е място на свобода и място по обещание или място, което Бог е обещал и те предвижва на там. Два вида миграция, духовна миграция. Първата е, евреите са в Египет. 100% от тях излязоха, нали така? Колко от тези 100% влязаха в Ханаан? Сега, ако говорим за проценти, ще се объркаме сериозно. Колко човека влязах? Помните ли? Моисей, Исус Навин и Халев. Най-вероятно и семействата им. Цялото поколение, което излезе 100% без трима човека, измря в пустинята. Една част измря, когато се кланеш на златното теле, след това. Другата умря поради неверие и поради липса на пазане на завета. Помните ли какво включваше завета, който Бог сключваше с човек? Обещания. Нали така? В Авраам Бог му обеща. Сключи завет и му обеща потомство като морския пясък. Обеща му да бъде, чрез него да се благославят всички народи. Това означава, че е предвидено в Христос, хиляди години по-късно, ние в Христос да можем да бъдем благославени чрез наследството, което оставя на Авраам, понеже е писан във всички народи. Тоест, в Авраам ще се благославят всички народи. И тук в случая говорим, че същите израелтяни, които твърдяха, че Авраам е техен баща, духовен, твърдяха, че са наследници на Авраам, твърдяха, че са потомство на Авраам, същите умряха в пустинята поради това, че не устояха в завета, който Бог сключи с тях. Кое пречи да устояваш завета? Кое пречи? Пътуват в една лодка Христос и Неговите ученици. Нали разбирате, че когато Христос ги извика по име да го последват, те повериха живота си на Него? Нали го разбирате това? В смисъл, напускаш се работата. Някои имаха семейство, напускаш се. Не изоставя семейство, не казваш до тука сме, нали? Но последваш някой, на когото поверяваш живота си, снабдяването, всичко, абсолютно всичко. 3 години и половина следваха Христос, дадени изцяло на Него. С изключение на един. Но всичко това показва, че те дадоха живота си. Разбраха, че Христос не поиска потенциала им, а тях, когато ги извика. Не поискат дарбите им. Извика тях. Всъщност това е завет. Това е завет. Заветни взаимоотношения. В лодката обаче беше различно. Имаше проблем. И проблема беше страх. Страх да не загуби живота си. Исус им каза, още ли не вярвате? Наречи ги маловерци, не за да ги обиди, а да им покаже състоянието, в което се намират, че неверието им пречи да устояват и да пазят завета. Всяко нещо, което ти владее и ти пречи да пазиш завета, разрушава завета. От твоя страна. Не от страна на Бога. В случая имаше страх. Друг случай, израелтяните се оплашиха от войските, които идваха към тях и започнаха да роптаят. Нямаше ли гробове да умреме в Египет, а ни изведи в пустинята, тук и гробове няма. Известно време по-късно нямаше вода, бяха в лишение. Защо ни изведи в пустинята да умрем? От жажда. Това е много мъчителна смърт. В момента, в който човек се сблъсква с липси, нужда, завета бива избутван на страна и нуждата започва да те кара или започва да мислиш през призмата на нуждата, да взимаш решение през призмата на нуждата и да действаш спрямо твоите липси. А завета остава на страна. Нека ви обясня. Защо Бог си спомня за завета между нас? Защо не го забравя? Това е единствената причина, той завет да продължи да го има. Защото ако погледне на твоята и моята вярност, с която би трябвало да заслужим завета, или чрез която би трябвало да пазим завета, той би го прекратил, ако се остави на това да не вижда Христос, да остави на страна Христос. Или Отец да погледне към тебе без Христос, би прекратил завета. Единствената причина да помни завета, казахме, че е Христос. Не това, че ти го пазиш този завет толкова посветено. Единственият начин да се разруши завета е да го разрушиш ти, не той. Модела за бащинство и синовство се основава върху заветни взаимоотношения, не върху нужда. Ако се основава върху нужда, в момента в който се почувстваш, можеш, ти знаеш, ти няма да имаш нужда от това. Думата ментор, знаете какво означава, нали? Рядко, да не кажа хич, не се случва да има доживотен ментор. Функциониращ. На думи може да има. Поради проста причина, че идеята на ментора е някой да предаде знание, умение, личен пример, в което някой, последвайки този личен пример, да се развие, да се разшири и да стигне до място на умение, на много добро ниво. Нали така? И като се свърши работата ментора, другия му каза: вече аз знам, аз вече мога, чао. Така че тук не говорим бащинство и синовство за менторство. Не говорим за това. Говорим за взаимоотношения, които са заветни. И ако наистина има духовно синовство и бащинство, те не могат да бъдат разрушени. От една страна могат. Ако някой каже: аз съм до тук, стига толкова, те прекъсват. Но независимо от проблемите, които се случват във взаимоотношенията, не могат да бъдат разрушени. Не проблеми развалят завета. Не проблеми. Не липси развалят завета. А решение. Човешко решение. Аз съм до тук. Тези взаимоотношения, които имаме с Бога, заветни взаимоотношения, Библията казва: това, което си приел, това и предавай, казва Павел към Тимотея. Което си приел от мене, което си видял, приел, чул, това дай, това предай. Той принцип работи в цялата Библия. Това, което сме видяли от Бога като модели на взаимоотношения, на заветни взаимоотношения, същите ги прилагаме към хора около нас. И в тия взаимоотношения инвестираме себе си. Ако инвестирате себе си в взаимоотношения, които не са заветни, вие ще се почувствате използвани, изхабени, изморени един ден и дано не, но разочаровани. Дано не. Понеже е тежко. Инвестираме в заветни взаимоотношения, които сме разпознали. Даваме себе си там. Примерът е семейството. Семейството не е мъчим се да живеем заедно. Всеки дава максимум от себе си, не да развие семейството, а да издържиме заедно. Нашите родители, изключения правят много малко хора, много малко родители, но те са се борили да останат заедно. Буквално. Намерили са компромисно решение, което да ги задържи заедно. И това не е завет. Това не са заветни взаимоотношения, решението. Следователно, идва момент, в който всеки един от нас трябва да разбере какво е заветно взаимоотношение, за да може да го приложи и да го пази. Първо с Господ и после да го приложи с хората около себе си, не обратно. И винаги, когато се родят заветни взаимоотношения с Бога и ние ходим в завета, който Той е оставил, тогава много е лесно да приложи същия модел в взаимоотношенията с хора. Защото вече си го приложил, вече знаеш как работи. твоя ум не може да сключи завет с човека, защото умът ти мисли с човек ли? Човек е неверен. Човека днеска го има, утре го няма. Днеска ме търси, утре не ме търси. Такъв е човек. Как да сключи завет с някой, който е толкова несъвършен? Ами веднага ви отговарям. Е така Бог е направил към тебе. Точно така. Как се случва взаимоотношение с несъвършен човек? Ами питай Господ, той ще каже как го е сключил с тебе. По същия начин ти го сключва с хора. Ако си имаш за много добър и много стриктен и какво ли не там други суперлативи, които слагаш върху себе си, ти погледаш другите отгоре. Почва да им търсиш слабости, кой къде не е наред. Никой не е достоен за завет с тебе. Какъв завет? И Господ погледна към хората и никой не заслужаваше такъв завет, какъвто в момента има Христос. Никой. Нито един. Никой. Никой не беше на място, където да го заслужи. Жертвата на Христос никой не я заслужи, обаче я получи. Това е модел. Това е стандарт в модела. Това е, показва, това е истинското нещо. Защото ако даваш на тия, които са заслужили, ти самия трябва да заслужиш това, което получаваш. Можеш да го заслужиш? Я да видим. Затова в завета, завета не е просто договор. Нали? Договор, в който аз се държа така към тебе, ти се държиш така към мене, за да може да са наред нещата между нас. Сключи същия договор с Бога, да видим дали ще можеш да го устоиш и дали ще можеш да ходиш в него. Няма да можеш. Защото ще има поне 50-60 клаузи минимум. Това е минимума, в който Бог ще ми дава, ще ми помага, ще ми изцелява, ще ми благославя. И 2-3 клаузи, в които аз ще опиша своите задължения към него, които ще са да ходя на църква, да чета от Словото, от Библията и да се моля. Готово. Нали се сеща, че молитвите на хората повечето са дай ми, помогни ми? Трудно ли ти да се молиш, ако имаш нужда? Имам предвид, ти търсиш, взимаш молитвата като инструмент и средство за придобиване. Трудно ли е на детето да каже на баща си или на майка си, купи ми нещо, дай ми нещо? Ма хич не му е трудно. Ма не затруднява хич, ма отвътре му идва. Защото нуждата от това да притежава нещо е толкова силна. Дори хората четат Библията, дори за да придобият знания, чрез които да покажат, че знаят. Следователно пак го правят за себе си. И ходенето на църква, пак там вече показваш какво знаеш, какво можеш. Готово. Така че нищо от това, което си готов да договориш в този договор, не е трудно за устояване, не е трудно за правене. Просто го прави за себе си и става лесно. Но в завета нищо не е за теб. Сключете завет или брак, който е основан върху договора, не върху завет. Как би изглеждал? Как би звучал? Не ви ли звучи като бизнес партньорство? Всеки има задължения от двете страни, изпълнява задълженията и ако не ги изпълнява, има определени санкции, които човека плаща заради неустойка или заради това, че не е изпълнил договорените неща, описани в договора. Звучи хубаво. Ако си бизнесмен, ако имаш партньор в бизнес. Но с Господ не можеш да подходиш по този начин. Не можеш да му кажеш, виж какво, аз ходя на църква, моля се, чета от Библията. Еми сега, нали, виждаш, че не съм добре в момента. И финансово, и здравословно. Еми, виж какво ще направиш по въпроса. Нали имаме договор, нали имаме завет. Нали има Христос. В завета Господ прави повече, отколкото имаш нужда и мислиш и искаш, но не прави повече от вярата, която имаш. Защото вярата е нещото, което прогресира. Идеята на вярата е прогресирайки да освобождава по-голямо благословение, повече успех на база вярата, която имаш. Иначе, ако не беше така, вярата е ненужна. Но Исус погледна болния и му каза, твоята вяра ти изцели. Или твоята вяра е достатъчна и е на място, на което можеш да бъдеш изцелен. Затова Христос не изцели всички. Иначе болни много. Страдащи много. Но е важен, важна е вярата в завета. Откъде идва вярата? Услушай на Божието Слово. Какво е Божието Слово? Завет. Нов завет. Четеш нов завет. Четеш стар завет. Завет. Словото, Библията е завет. Само по себе си е завет. То е описано. Само трябва да го прочетеме и да помислим, че всъщност това е завет. И ако четеме Словото като завет, ще бъде различно. Четейки Словото, ти си припомниш завета, за да можеш да го пазиш, за да можеш да го устояваш, за да бъдеш покорен към завет. Страхотно усещане е да видиш Библията като завет, но да имаш правилно разбиране за завета. Не е договор. Може да прочете в интернет, там пише, че завета в християнството, теологичното обяснение на завета е договор. Ама не съм съгласен. Защото съм правил бизнес и знам, че договор върши работа в бизнеса, но в взаимоотношенията не върши работа. Не върши. Сложете договор между децата си и вас. Да правете го. Бъдещи родители, настоящи, направете го. Кажете, от днеска натам нашите взаимоотношения са договорни отношения. Понеже детето сега ще гледа много странно, докато му говори това, ви трябва да му обясните. И му обяснявате. Всяка близост между мене и тебе се основава на това, че ти изпълняваш това, което пише в договора. Ако не го изпълняваш, не можем да имаме близост и взаимоотношение. Тоест, поради разпадането на договора, на този договор, се разпада и завета. Ако завета е договор, разбирате ли това? И казвате на детето. От днес натам, всяко твое неизпълнение на това, което пише в договора, което аз съм написал в договора, и което ти са подписало, разрушава взаимоотношенията ни. Може да го направите? Настоящи и бъдещи родители, никой не може да го направи. Защото самата идея е ужасяваща. И затова завета не е договор. Дори не е описан под формата на договор. Но ако познаваш завета, ще познаваш и верността на Бога към тебе и същата вярност ще дадеш. Нека се върнем на това духовно предвижване поради завета. Още една миграция и тя е пленници, Израел, пленен в Вавилон, се връща в Юда или в земите си, които са им техни. Всичко е разрушено. Дори през годините не е представлявал никакъв интерес да бъде възстановено. Толкова е ненужно това място, тези разрушени сгради, тези полуразрушени стени. ...47 306 човек излязоха от Вавилон и се върнаха в домовете си. Сега ще кажеш, че това е много, 47 си е много сериозна цифра. Защото мислите, вие си един, пък те са, нали, много, значи са много. Сега помислете на фона на един народ, колко са тези хиляди, нищо. Един град. Малък. На фона на народ. Дали има и 5%, май няма. Другите останаха в Вавилон. Дори нямаше кой да ги поведе. А когато бяха в Египет, имаше Моисей, който да ги поведе. А тук нямаше кой да ги поведе, тръгнаха сами. И когато мигрираха сами и потърсиха, веднага Господ изпрати ресурс. Това е духовен принцип. Ако мигрираш от едно място на друго, Бог изпраща веднага ресурс. Въпросът това място да е дом. Защото те се върнаха в домовете си. Вавилон не беше дом. Не беше техния дом. За някой стана. Някой го избраха като дом, защото имаха такова разбиране за дом. Дом е там, където си успял. Това ли е нашето разбиране за дом? Някой се развежда, защото не е успяла в семейството си. Мъже ни е предоставил тая среда и тя не е успяла. Жената и край. Развод. Ми да. Защото разбирането за дом е там, където успяваш. Където постигаш нещата, които искаш. Ако не ги постигаш тия неща, ако там има липси, ако там има проблем, не ти е мястото. Мястото, на което се свързаха мъжете на Давид или войската на Давид, която по-късно станаха силните мъже на Давид и неговите хора, тези хора се свързаха в Адолан или дойдоха в място, където се криха по пещерите, живяха на трудни места, живяха на трудно проходими места да се крият или имаха такъв начин на живот, където абе, кой го иска? Тези мъже дойдоха и се свързаха точно в това време с Давид. Лесно да се свържа в Сион, нали, Давид вече е цар, ти отиваш там и кажеш, идвам тук да се свържа с тебе, защото ти си успял вече, придобил си неща, сега вече, след като си ги придобил тия неща, ами като се свържа и аз ще ги ползвам. Не се свързваш за това да ползваш неща и да имаш неща, защото тогава ти се свързваш не с Бога, не с човека, а ти се свързваш с ползата. Истинските хора винаги се свързват във време, когато е Адолан, когато е нямаш нищо. Така че радвайте се, хора, които сте в брак и хора са се омъжили или оженили за вас във време, когато сте нямали. Това е истинско. Няма ли си идея, Вени, колко е страдала с мене? Приходите ни, когато стартирахме църквата, нашите приходи, които влизаха в семейството ни, бяха 80 лева. А тока не беше 70 лева. Някои мислят, че са в лишение, че нямат. Че им е трудно финансово. И нямаше друг източник на финанси. Не е като да друга работа, да свършиш тук ремонт, че това, онова. Не го правихме. Цялото си време посветихме на църквата. Всичко. Изцяло. За да станат нещата, да се случат. Иначе, ако аз работя и нямам време за хората, нищо няма да се случи. Истинският човек стои до тебе. Затова е истински. Заради завета, който е изключил с тебе, завет на вярност. И после години по квартирите. И когато погледна към Вени, виждам завет на вярност, който аз пазя и тя пази. Затова сме заедно. Затова не сме се изпокарали за това, че сме в трудни моменти и не е трудно. Точно в трудностите завета се проявява най-силно. Точно в Адолан, когато дойдат хората да се свържат с теб, когато нямаш нищо, тогава наистина се разбира истинско ли е. И след Адолан не последва Сион. Тоест да кажат, бе, малко ще потраем с тебе, докато нямаш, ама знаем, че ще имаш един ден повече. След това беше Сиклак. Сиклак не беше място на имане. Помните ли какво стана в Сиклак? Как отвлякоха семейството им? Това ли им предостави? Това ли им предостави Давид? Това ли е развитие? Той ли е успех? Да ти отвлекат семейството, всичко, с което се е борил, да ти го вземат и да не знаеш живи ли са, мъртви ли са, и депресия, отчаяние и мъка да те разкъса до толкова, че да няма сили да дишаш. Това ли им обеща Давид? Това ли трябваше да получат заради верността си към него? Затова искаха да го убият. Той вече не беше нужен. След като им отнеха всичко, Давид не им трябваше. Защото те нямаха смисъл за да живеят. Т.е. изгуби си смисъла да живеят. Завета на вярност е непоклатим, ако го има. Затова имайте завет с хората, не просто приятелство. Това с приятелство може да го имате в света. Аз съм приятел с хора от света. Комши, близки хора, които се събираме, забавляваме се. Това няма нищо лошо в това. Някои хора си мислят, да това не е духовно. Същото фарисейско мислене имаше отправено към Христос, когато ядеше и пиеше с грешниците. Но той отиде при тях, понеже беше изпратен за тях и каза, не, здравите имат нужда от лекара, болните. Това им каза. Така че тази фалшива духовност, която иска да отхвърли света, пък да изкара нас чисти, праведни, единствено такива, е гордост. Гордост. Това обаче, в което аз вярвам, е истинският завет и заветни взаимоотношения, защото те устояват въпреки всичко и във всичко. Просто устояват. Такъв завет имаме с съпруга, съпругата, съпруг, съпруга, деца. Ние не сме просто обичаната, защото си ми дете. Заради завета на вярност, който не се разваля с нищо. Нищо не може да го развали. И това дете трябва да знае, че има такъв завет с баща си, с майка си и да знае, че каквото и да се случи, няма да се развали този завет. Просто няма. Ако детето няма такава сигурност, ще ходи в менталитет на сирачество. Често няма се чувства обичано, се чувства отхвърлено, се опитва да прави неща, за да бъде одобрено, харесано, похвалено. Ще има страх от изоставяне, от отхвърляне. Ще има едно сърце, което непрестанно се опитва да се докаже. Страшно изморително, защото това дете не е създадено да функционира по този начин. Той е създаден да функционира като син, като дъщеря. Понеже има завет. Ако има завет, ще има син и дъщеря. Ако няма, ще има слуги, които просто изпълняват нещо, за да бъдат възнаградени с нещо. Какво е завета? Имаш ли нужда от този завет? Разбираем ли? За ума със сигурност не разбираем, ще ви обясня защо. Защото ума на човека винаги в него излиза разбирането за договор. В него, така е устроен ума, нали, един изпълнява едно, другия изпълнява друго и всичко е наред. Докато всеки изпълнява задълженията си, няма проблем. Но докато някой наруши изпълнението на задълженията си или не може да ги направи, договорът започва да се клати и е застрашен от разваляне. Затова, когато говорим за завет, Бог не подписва договор. Не те кара да подпишеш този договор. Казва ти, аз го направих с теб. Ако го приемеш, устоявай го. Ако не го приемеш, не си длъжен да го устояваш. Но тогава няма връзка между тебе, между мене. Няма взаимоотношение, няма връзка. Може си пишеш християнин, може си казваш, че си, да убеждаваш себе си, че си, но това не те прави. Защото християнството, вярата в Бога е завет. Ние винаги подражаваме. Как подражаваме? Следваме или получаваш името. Нека ви дам пример. Давид излезе срещу Голиат. И това, което каза всъщност, е, че идва в името на Господ срещу Голиат. Пренебрегна оръжието, което носеше, не каза аз идвам с прашка срещу тебе, не каза аз идвам с опит срещу тебе. Тоест аз съм обучен, аз съм трениран, аз съм хвърлял прашка 50 000 пъти, за да се науча да целя точно. Не го каза. Каза, аз идвам в името на Господ, защото ако идваш в името на Бога, Неговото име носиш. А в Неговото име може да го носиш, ако има завет с Него. Давид имаше завет с Бога. И затова носеше името. Отиди с името. Ето ви още един пример. Исус Христос дава жертва себе си, нов завет, има завет и тогава ти се наричаш християнин. Носиш името му. Защо? Защото завета ти дава името на онзи, който е сключил завет с него. Както мъжа дава името си, дава фамилията си на жената, заради завета, който са сключили. По същия начин ти получаваш името. Давид носеше името на Бога. Отиваше срещу врага с името на Бога, заради завета това име работеше. Ако няма завет, това име е само думи. Християнин, само думи. Ако няма завет, само думи. Няма ли вярност, няма ли пазене на завета, всичко е само думи. Затова ако отидеш в името на Бога, говориш в името на Бога, живееш в името на Бога, ти пази завета. Защото в Стария завет се казваше да пазят завета в пътищата си или в пътищата си има предвид в начин на живот. В личния си живот, да пазят завета. В Новия завет се казва, че Исус е пътя. Значи, тук говорим, че ако ти си в Него, така пази завета. Не с Него само. Защото с Него означава хляба и рибата. Исус каза, вие сте с мене заради хляба и рибата. Идвате с мене, за да се наедете, да се напиете. Затова идвате. Обрън към множествата. Но имаше едни, които не бяха с него заради хляба и рибата. Те бяха избрали да имат завет с него. Те бяха избрали да откликнат на завета, който не човек инициатира, Бог инициатира, човек откликва. Това е вярата. Да откликнеш на завета, който Бог е изключил с теб. И да не прилагаш завета спрямо твоето разбиране и нужди, а да започнеш да изучаваш завета, за да разбереш същността на завета. И като го разбереш тая същност, тогава, според това, което си разбрал, приел, приложил, да го пазиш. Какво е завета? Пазане на завета. Да дойде това откровение и разбиране, че всяко нещо основано върху завет устоява въпреки всичко и всяко нещо основано на нужди, липси на хора и желание в определен период от време го имало това желание, след това изчезва. Това не устоява. Затова не създаваме такива взаимоотношения, които във времето просто си отлитат. Говоря за семейните, говоря за духовно семейство, където ние имаме завет. Ако някой откликне. Затова завета е между двама. Не може да бъде да убедиш някой да има завет с тебе. Не можеш. Колкото и да демонстрираш успехи и неща, които да събуждат възхищение в хора, не можеш да ги доведеш до място на завет, защото те ще сключат завет с душата ти и няма да устоят този завет, защото завет с душата, казахме, не устоява. Единственият начин да сключиш завет с човека е да имаш завет с Бога, за да можеш да приложиш същия модел, същия принцип и с човека. Завет с душата. Бог е дух. Не може да сключиш душевни неща с дух. Бог е дух. Библията казва, Бог е дух. Така че завета, който сключва с тебе, е с душата ти, с духа ти. Душата ходи в завета и се усъвършенства с завета, а ти сключваш завет с Бога с всичко, което притежаваш. Т.е. цялата ти същност откликва на завета, който Бог е изключил с теб. Осъзнавам, че като говоря за завета с Бога, не може ума да го асимилира и да реагира положително, защото умът е устроен за да служи на това, което Бог ни е поверил. Умът служи за твой успех, умът служи да бъде ресурс, той е даден като ресурс, не може да бъде Бога в твоя живот. Не може. Ако е, може всъщност, може да направиш ума си своя Бог, да взимаш решение спрямо начин на разбиране, спрямо начин на мислене, да решаваш ти кое е добро за тебе това да правиш, това означава, че ти слушаш твой интелект, твой ум. Това е твой Бог. Инвестираш в него, обучаваш го, съхраняваш го, за него даваш всичко. Той е твой Бог. Идва проблем, идва нужда и твоя Бог умалява. И казва, аз това не мога да се оправя. Какъв Бог е, ако не може да се оправи с проблемите? Никакъв. Самозван. Назначен незаконно. Претендираш за власт и управление незаконно. Затова е Господа в живота ни. Защото всичко друго, освен Него, е незаконно. Незаконно родено, незаконно назначено. И затова вярата за много хора е крайност. Крайност. Вярвай си, ама не чак толкова. Защото ума ни позволява да вяраш в Бога. Позволява да го използваш, ако имаш нужда, но не и да вярваш, нито пък да сключиш завет с него. Защото ума ни разбира завета. За него завета е ненужен. Завета ще ти ограничи и ще ти лиши от правото да взимаш сам решение и сам да управляваш както си искаш. А не е така. Ако управлявам сам както си искам и се провалям, ще бъда голям глупак, ако не се променя и не позволя помощ, чрез която да променя живота си. Затова не сме глупави, а хора отговорни. Това как е за вас, за мале? Бях убеден, че бъда по-кратък. Този път бях наистина убеден. Защото си забравих записките и викам, аз ги забравих, тъй, че най-много 30 минути макс. Какви записки имах, ако знаете? Право да ги издадеш. Така се старах. Ама това е защото, като вложиш упованието си в записките, ги забравяш. За да може да разбереш, че упованието не е в твоите записки, а в Бога. А? Още по-духовно стана така. Просто искам да ви кажа, че ако сключваме завет, това ще ни направи истински. Понеже несигурността, провалите, грешките, липсите не кара да се чувстваме празни и неистински. А в завета няма такова чувство. Защото си като Давид. Правиш нещо и отиваш да го правиш в името на Господ. Ама не просто да казваш аз в името на Господ идвам, защото много можеш да говориш и да звучиш убедително. Не става въпрос само за това. Става въпрос да носиш природата на Бога със себе си, защото Неговото име означава Неговата природа. Да носиш природата и в тая природа тя да се основава на завет или взаимоотношенията с тая природа да бъдат основани върху заветни взаимоотношения. А не върху човешка амбиция и нужди и липси. Тогава си истински. Е, няма да харесват всички, защото истинските неща не се харесват от всички. Но ще заспиваш спокойно. Няма нужда да убеждаваш себе си, че си истински, чрез делата, които вършиш. Нямаш нужда да докажеш на себе си, че си истински. Защото знаеш. Защото оне, което се доказва, истинските хора нямат нужда да се доказват. Защото нямат съмнение. Съмнението ти кара да се доказваш. Липсите ти кара да се доказваш. И така. Пазане на завета. Можеш ли да пазиш завета, както пазиш себе си? Веднага отговарям, можем, защото не пазим добре себе си. Вярно е. Не пазиш ума си добре, влиза в него информация, която не трябва да позволяваш да влиза. Не пазиш душата си добре, защото влиза в страхове и огорчения в нея, в душата ти, които ти си позволил да влеза, следователно ние пазиш добре. И ако пазиш завета по същия начин, горкия завет. То е под въпрос. Да пазиш завета означава да си взел решение Бог да бъде много, много по-значим от тебе. Много по-значим от теб. От твоите нужди, желания, твоето мнение, твоята човешка справедливост, твоята борба за справедливост, която наричаш истина. И всичко това да не струва сравнение с Бог в живота ти. Дали е крайност във вярата? Как мислите? Крайност ли е да притежаваш нещо истински? Някой притежава съпругата си истински и бива притежаван от нея. Това било крайност. Не било съвременно свободно семейство. Традиционно, отхвърлено, устаряло като модел. Що да сключвам брак с съпругата? Що да подписвам? Няма нужда, това са формалности, казват някои. Защото нямат разбиране за завет. Имат разбиране как да използвам това, което имаш, докато искам. После не ми трябваш. После ще намеря друг или друга. Хора, които нямат разбиране за завет, са празни. Празни. Като кофа без дъно. Каквото и да сипиш, нищо не задържа вътре. Колкото и да ограби другите, няма да стане по-богат и по-истински. Също толкова празен си остава. Заради това, че няма разбиране за завет, не може да има вярност. Духовният дом е място, на което ние да се научим да ходим в завет. Понякога правим грешки. Понякога се случва. Но семейството, дали е мъж и жена, дали е духовно семейство, е място, където наистина можеш да бъдеш покрит с прошка от истински хора. Само на място, на което можеш да бъдеш покрит с прошка, можеш да пораснеш истински. На място, на което не ти се прощава, не можеш да пораснеш. Ти бягаш оттам. Но ако някой износи твоите грешки, покрие ги с любов, ти ще бъдеш истински на това място. Ще бъдеш себе си. Така че всеки да се намери мястото. Не казваме, ние сме мястото. Всеки, който обяви себе си за най-горещото истинско място, вече е в гордост. Истината е, човек избира. Някои хора се плашат, че има много църкви и се отвръщават от идеята да има много църкви. Истината е, че има много църкви, за да може всеки да избере мястото си. Те са различни тия църкви, за да може човек според това, което е църквата, да избере мястото си, според това, което е той. И това няма нищо лошо. По-лошо е хора без завет да бъдат на едно и също място. Ще се изтрепят. Ще съсипят другия. Цялото несъвършенство, цялата слабост на човека ще се излее с такава сила, че ще разбие това общество. И затова не се стремим към многочисленост, за да може да доминираме и да покажем, че сме истински, защото сме много. Не цифрата от хора на едно място доказват мястото, че е истинско. А заветните им взаимоотношения го доказват. Ако ги има и двама да са, това място е по-истинско от хилядите събрани на място, наричащи себе си църква, които помежду си, ама въобще не ги бива. Или ги бива до някакво време само, докато имат обща цел интерес и после случи нещо и айде, всичко хубаво беше от тук. дома е единственото място, на което можеш да сключиш и да ходиш в завет. Духовният дом, както и семейството. И ако Бог е твоя баща, твоето духовно семейство, нормално, не нормално, задължително е да има завет, за да има взаимоотношение. Надявам се тези три пореди, тези три части за завета. Първата беше завет в Христос, втората, която пак казвам, ще я качим на сайта, оспорване на завета, мисля, че беше да не се подведа, защото ние планувах като тема, само знаех, че бъде продължение в Казълнак, после се оформи като тема, като заглавие на темата. И тази трета част, вярвам, да обобщят и да пояснят и да завършат темата или нужната информация, която имаме и откровение за завета. Не забравяйте, не разбиране какво е завета означава да не можеш да го пазиш и да ходиш като сирак. Какво е завета? Оставям въпроса отворен. И всеки един от вас нека направи четвъртата част. Аз няма да я правя. Няма да има четвърта част за завета. Направете я вие. Това, което оформите като принципи, начин на мислене, откровение, разбиране за завета, това ще бъде и живота ви. Добре, добре, скъпи хора. Ами, приключваме. Приключваме и вярвам, че мярката се изпълни на всеки един от нас и съответно ние сме готови за действие. Да разчупваме това послание, по-голяма дълбочина да вникнем, за да може да приложим неща. Никога събранието не свършва в църква, то продължава и след това. Общение между хора, четене на словото, разсъждаване, обучение, взимане на решения, прилагане на това, което сме решили. Тъй, че събранието се продължава и извън залата. Господ да благослови тия, които ни гледат, всички нас, които сме взели решение да се установим на място на завет. Място, на което завета е не просто го има като идея, но е приложим. Завета винаги е приложим, ако някой откликва срещу тебе, защото завета е между двама. Добре. Бъдете благословени. Пълни с това откровение, разбиращи това откровение. Това откровение може да преобрази начина ви на мислене, начина на взаимоотношение и да ги трансферира, да ги трансформира, да ги предвижи на ново място, да ги извади от Египет, да ги извади от Вавилон и да ги установи на място на свързване, на място на единство. Амин. Бъдете благословени.